Huomenta. Tämän päivän aihe on se, että miten me lähdetään sitä harjoitustyön nelosvaiheesta, eli siitä, mikä pidettiin kuvaa, mitä meinattiin se rakenne olla, niin miten siitä lähdetään tekemään toimivaa ohjelmaa. Eli meillähän on sitä ohjelmakoodia olemassa siinä HT3, eli siinä on periaatteessa niin kuin käyttöliittymä sillä tavalla, että mikä ei toimi, mutta meillä, jos se on oikein tehty, niin on siellä nyt sitten paljon pieniä aliohjelmia, että lisää jäsen tai muuta, mikä sitten sanoo, että ei toimi. Ja siitä meidän pitäisi lähteä menemään nyt siihen seuraavaan vaiheeseen, eli saada se toimivaksi koko systeemi. Eli se kuva, mitä me siellä nelosvaiheessa piirreltiin, niin sehän oli karkeasti tämän näköinen, että meillä oli tämä käyttöliittymä, josta nyt osa on siellä harjoitustyön kolmosen ansiosta valmiina. Ja nyt sitten pitäisi lähteä tekemään sitä, että tehtäisiin sinne tämä jäsenistö ja harrastukset ja sitten tämä kerholuokka, mikä kerää ne yhteen. Ja jos teillä on enempi näitä vehkeitä siinä suunnitelmassa, niin jokainen suunnitelmassa oleva tiedostohan tuottaa sinne aina yhden tämmöisen jäsen pariin. Eli jos teillä on 5 siellä suunnitelmassa niitä tiedostoja, niin sitten näitä romppeita on tässä kuvassa 5 tuosta lähteviä, mutta nyt se riittää tässä mallissa, että meillä on 2, niin sitten osaatte sitä matkia sitä samaa sitten useampaan tapaukseen. No tänne kuvaahan piti huolella piirtää nämä nuolet, ja nämä nuolet oli samalla noita Javan viitteitä. Ja samalla ne nuolet on sitten kommunikaation suunta, eli kommunikaatio ei koskaan voi edetä sitä viitettä vastakarvaa. Eli jos mä näytän jotakin, niin se, jota mä näytän, niin se ei tiedä, että mä näytän sitä. Eli siellä ei ohjelmallisesti ole liitosta, millä joku voisi tietää, että joku häneen viittaa. Ja sehän on kautta aikojen tehnyt tämän muistin vapauttamisen hankalaksi, koska nytten esimerkiksi tähän kerhoonkin voisi oikeasti viitata vaikka kuinka monta käyttöliittymää, eli me tässäkin tehdään sitten aikanaan sitten web-käyttöliittymää, mikä käyttää tätä samaa ja niin edespäin, ja tämä kerho ei tiedä sitä, että kuka siihen viittaa. Ja sillä se muistihallinta siellä C++ aikana ei ole ollut helppoa, koska nyt jos tämä täältä häviää, niin nuo ei saa tietää, että se on sitä hävinnyt. Me toki voitaisiin tehdä semmoisia juttuja, että näihin ilmoittaudutaan mukaan ja sillä tavalla saataisiin tuonne kaksisuuntainen liitos tuohon, mutta se on aika työlästä. Eli tyydytään nyt alkuvaiheessa siihen, että meillä on periaatteessa vaan tämmöinen yksisuuntainen liitos. Tosin, niin kuin tuossa tänään lopputunnissa tullaan katsomaan, niin tämä on jaettu kahtia, eli sehän siellä HT3 jaettiin kahtia, eli siinä oli se Window Builderilla raahailtu versio osa, ja sitten oli se osa, joka pikkasen enempi ymmärti jo tuosta rakenteesta jotakin, mutta ei niin paljon ymmärrä sitten siitä, että mihin kohti ne palikat on raahattu. Mutta sitä ei ollut tähän kuvaan tehty. No, jotta me voitaisiin tätä lähteä rakentamaan, niin kommunikaatio menee nuolen suuntaan, mutta mä en voi tehdä kerhoa, koska jos se kerho viittaa jäsenet luokkaan, eikä mulla ole jäsenet luokkaa olemassa, niin mä en voi tätä kerholuokkaa tehdä. Eli, ja sitten ihan sama, että jos mä haluan tehdä jäsenet luokan, ja sieltä on viite taulukkoon, jonka perästä löytyy jäseniä, niin mä en voi tehdä tätä taulukkoa, jos ei mulla ole jäseniä. Ja jos en mä voi tehdä tätä taulukkoa, niin mä en voi tehdä tuota jäsenet luokkaa. Eli silloin meidän tarvitsee näitä nuolia vastakarvaan lähteä tekemään näitä olioita tänne. Eli meidän on pakko aloittaa jäsenestä tai harrastuksesta sen rakentaminen, että me pystytään se seuraava vehe tänne tekemään. Eli jos me täällä tehtiin top-down-suunnittelua, eli suunniteltiin sitä käyttöliittymää ylhäältä alaspäin, niin nyt kun me lähdetään toteuttamaan tätä, niin nyt meidän pitää tehdä bottom-up, eli tehdään täältä näitä pienempiä mahdollisia komponentteja ja sillä tavalla päästään kiipeämään tuonne ylös. Mutta missään tapauksessa meidän ei tietenkään tarvitse tehdä tätä niin kuin umpivalmiiksi, että se on ihan selvää, että tänne jäseneen tulee nytten varmasti myöhemmin havaittavaksi ominaisuuksiin, mitä sinne tarvitsee lisätä. Ja se kuuluu tähän ohjelmointiin, että pitää uskaltaa tehdä jotakin ja jättää sinne se mahdollisuus, että me korjataan sitä myöhemmin. Ja se on yksi syy siihen, miksi me sitä testaamista pitää harrastaa. Että aina kun me muutetaan jotain, niin meidän pitää tietää, että me ei rikottu siinä muuntaessa mitään. Eli nyt eka homma olisi oikeastaan ruveta kyhäämään tuota jäsenluokkaa sinne. Ja siksi mä siinä äsken jaetussa lappusissa, niin yksi ensimmäinen on tämmöinen, että miten me lähdetään liikkeelle. Eli tehdään ensiksi jäsenluokka, testataan se, sitten tehdään jäsenet luokka, testataan se, tehdään kerholuokka, testataan se, ja sitten lähdetään samaa juttu uudestaan, sitten harrastukset, ja se laitetaan tuonne kerhoon mukaan. Eli ensimmäisessä vaiheessa ei yritetäkään saada tätä harrastukset, unohdetaan se vähäksi aikaa, sinne tehdään tämä, sitten saadaan tehtyä tuo taulukko, sitten saadaan tehtyä tuo, sitten saadaan tehtyä tuo, ja sitten periaatteessa saadaan liitettyä jotakin tuonne käyttöliittymään, kun meillä on tämä kunnossa. Ja nyt se tärkeä asia, että aina jos teille tulee paha olo, niin te olette rikkonut tätä vastaan. Eli älkää kirjoittako sitä koodia muuta kuin niin vähäisen kuin on pakko kirjoittaa, että pääsette kokeilemaan, että se toimii. Ja vasta sitten menette seuraavaan kohtaan. Eli tätä jäsentäkin tullaan tekemään hirveän monessa palasessa, että ei missään tapauksessa sillä tavalla, että kuvittelette sieltä ylhäältä aloittavanne import niin edespäin ja lopuksi sitten viimeinen aaltosulku tuota vasta ja se toimisi. Että se ei toimi sillä tavalla, vaan sitä rakennetaan sieltä sisältäpäin hissukseen kasvattaen sitä koodia. Koodia ja sehän on se ongelma, mikä ei näy koskaan kirjallisuudessa, että jos sä saatte jonkun javakirjan tai muun käteen, niin se ei näy siellä, että se koodi on rakentanut sieltä sisältäpäin. Päin pienissä palasissa, että kaikki mahdolliset värikynät, mitä teillä on, niin maalatkaa niillä tuo sieltä, että siinä kohti teillä on mennyt väärin, jos joku menee väärin. Joo, ruvetaan kyhäämään ja sitten mä kauhukseni katsoin sillä pääteohjauksessa, että ihmisillä on näitä projekteja jo tullut ja hirveä määrä näistä projekteista näyttää punaista, että sitä tilannetta ei ikinä saa päästä olemaan. Teillä ei saa yhtään punaista olla täällä. Te ette saa tehdä pätkääkään mitään eteenpäin, jos teillä on punaista. Ja sama asia periaatteessa koskee näitä keltaisia kolmioita täällä, että niitäkään ei saa tulla yhtään. Koska jokaisella varoituksella on joku syy, ja meidän pitää selvittää, mikä se syy on. Että ennen kuin mä rupeen tekemään nytten jäsenluokkaa tänne, niin katsotaan malliksi vuoksi, että miten me korjataan nyt vaikka täällä aikanaan vaihe kolmosesta jääneitä virheitä. Eli puhas projekti on tämän näköinen, että siinä ei ole punaista eikä keltaista merkkiä, niin kuin meillä on tuossa tuo keltainen kolmio, mikä nyt tarkoittaa sitä, että meillä on 9 varoitusta kaiken kaikkiaan jossakin täällä. Eli jos teillä on jossakin niitä varoituksia, niin aukaisette sen projektin sitten, missä ne varoitukset on, niin menette sinne. Ja nyt niitä varoituksia on esimerkiksi tuossa tapauksessa tuolla kerhokuissa. Avataan se ekana siitä ja katsotaan, että mitä siinä on niitä varoituksia. Ja ylhäältä alaspäin. Ihan turha lähteä poistamaan sieltä alinta virheitä tai varoitusta, koska se saattaa poikia siellä ylhäällä olevasta jostakin ongelmasta. Eli siitä saa vaan itsensä umpikujaa, jos lähtee liikenteeseen tältä alhaalta päin näitä korjailee. Eli otetaan se ensimmäinen ylhäältä päin löytyvä varoitus tai virhe ja mietitään ekana, mitä se sanoo. Ja nyt teidän pitää olla huolellisia siinä, että nythän tämä periaatteessa, kun viette kursorin tuon virheen tai varoituksen päälle, niin sehän kertoo teille vaihtoehtoja, että millä sen voisi korjata. Ja joskus ne vaihtoehdot on oikea, joskus ne on väärin. Eli nyt se esimerkiksi sanoo, että tuosta puuttuu tuo override, ja se override puuttuu sen takia, koska me ollaan peritty tämä JFramesta, ja nyt täällä ollaan tekemässä sitten uutta versiota tuosta run-metodista. Itse asiassa on tämän runnable-luokan perintä tapahtuu tuossa kohti ja sinne ollaan tekemässä uutta run-metodia ja sitä, että minkä takia se window builder ei pistä sinne sitten kohdalleen niitä kertaa ne kuuluu siellä olla, niin sitähän mä en tiedä. Jos joku löytää sen templiitin siellä, millä tuo window builder tekee näitä, niin periaatteessa sinne voisi korjata ton overridein. Eli aina kun te teette window builderillä, niin se jättää tuosta runnista pois sen override ja se joutuu sinne käsin lisäämään. No sitten seuraava uikutus tuossa on, että se uikuttaa mulle tuosta dispose on closeista. Ja miksi se uikuttaa, niin se uikuttaa sen takia, että tuo dispose on close on staattinen. Niin kuin tuossa lukee, niin se on staattinen vakio siellä luokasta, mistä tämä JFrame on peritty. Ja silloin, jos me viitataan staattiseen vakioon, niin oikeastaan siihen on järkevämpi viitata, ei sen luokan, missä me ollaan, vaan sen kantaluokan kautta, eli tuossa tapauksessa järkevämpi olisi viitata siihen ton Windows Constant luokan kautta. Ja mulla on hirveästi noita, missä siinä lukee JFrame jotakin. Mutta nyt nämä uudemman Eclipsen varoitukset, niin haluaa sen tehtävän tolla tavalla ja fiksumpata se on tehdä sillä tavalla. No sitten mitä se tuossa uikuttaa, niin nyt me ollaan perimässä Action Listener-luokkaa ja tekemässä sinne uutta versiota metodista Action Performance, eli silloin siinä kohti olisi taas syytä sanoa, että tässä overridataan sen kantaluokan Action Performance. Ja sama koskee tätä seuraavaa näköjään täällä. Ja sitten tuolla näköjään sama juttu, että siellä on peritty. Eli tämä new täällä tarkoittaa, että silloin kun me tehdään tämmöinen nimetön luokka, mistä puhutaan myöhemmin lisää, kun me tehdään tämmöinen nimetön luokka tässä, niin me peritään periaatteessa tämä luokka ja overridataan sieltä tiettyjä metodeja, ne overridit sieltä puuttu. Eli nämä kaikki viat oli oikeastaan ton window builderin tekemiä. No niin, silloin tuo yksi on tuossa kunnossa. Jatketaan seuraavaa, eli vaikka tuo kerhon nimidialog tuolla joskus aikanaan tehtynä. Ja siellä sama juttu, että tuo voitaisiin ottaa sieltä window constantsissa suoraan tuo viite. Silloin se on korjattu. Ja sitten seuraava vika, tuolla taas sama juttu näköjään. Ja sitten vielä tulostusdialogissa näköjään taas sama vika. Eli ei ne isoja vikoja tuossa ollut, mutta sillä tavalla me saadaan, että meillä on nytten tilanne, että yhdessäkään projektissa ei ole minkäännäköistä varoitusta, kun me on pistetty ne varoitukset varsin ahtaalle, eli kaikki päälle ja sitten ne muutamat, mitkä päätettiin, että me ei tällä kurssilla niitä noudateta, niin ne otettiin sieltä pois. Eli pitäkää tämä aina puhtaana tämä projektilista. Ja jos siellä on punainen ja te yritätte ajaa jotakin, niin se sanoo, että oletteko tosissaan jatkamassa ajamista, niin siihen ei ole ikinä järkeä pistää, että olen tosissani. Koska jos siellä on virhe ja se käännetään, niin ihan varmasti joku ei sen jälkeen toimi. No niin, lähdetään tänne tekemään nyt sitä jäsenluokkaa. Eli nyt kun meillä on puhas pöytä, niin lähdetään tekemään tänne vaikka uusi pakkake, jonka nimi on kerho. Ja tänne kerhopakkakeen meidän on tarkoitus laittaa kaikki ne kaikki ne oliot, mitkä meillä. Sainpas mielenkiintoisen aikaiseksi. Tuo on tuossa. Eli kaikki ne oliot, mitkä asustaa täällä näin, niin laitetaan sinne kerhopakkakeen. Ja sitten tämä käyttöliittymä on siellä omassa pakkakessaan, mihin se oli tehtynä. Ja nyt ensimmäinen homma, mitä lähdetään tekemään ne kerhopakkakeen, niin kuin päätettiin tuossa äsken, että lähdetään sieltä jäsenluokasta. Ja se ei peri meillä yhtään mitään. Me voidaan antaa sinne tulla pieni pääohjelma, millä me ensiksi suunnitellaan, että minkä näköisiä ominaisuuksia jäsenluokassa olisi hyvä olla. Dokumentoija on tietysti se, ja tuo versiohan me laitettiin sinne templiittiin valmiiksi. Eli tuohon voitaisiin vaikka kirjoitella, että sitä asiaa, mitä me sinne CRC-korttiin, mä voin nyt laittaa tuon isoskumman, enää tarvitse tota muuta vähän aikaa. Eli niitä asioita olisi nyt järkevää tähän kirjoitella, mitä me siihen CRC-korttiin kirjoitettiin tämän jäsenen hommiksi. Se, että tarvitsisi koko CRC-kortti, jos ne samat asiat kirjoittaisi tähän luokan kommentteihin, niin se nyt on siinä ja siinä. No. Ja tässä nyt testataan tai mietitään, mitä tuo jäsenluokka tekee ja mitä tuo valitus tuossa nyt sanoo, niin se sanoo sitä, että jos me tehdään tyhjiä koodinpätkiä, niin se olisi syytä kommentoida, mutta tuohon lähtee kohta pois, kun ruvetaan kirjoittamaan siihen sitä koodia. Ja sitten mietitään, että minkälainen meillä olisi sitten se jäsenluokka, niin ilman muotohan sen pitäisi olla, että meillä on se jäsenluokka ja me voidaan luoda siitä joku jäsenen ilmentymä, vaikka sanomalla uusi jäsen, ja nyt se uikuttaa tietysti siitä, että mitäs varten loit akuankan, kun et käytä sitä koskaan mihinkään. No sitten, jos mietitään sitä meidän kuvaa, niin meillähän on täällä tukkuattribuutteja täällä jäsenessä, mutta sitten meillä on yksi attribuutti, joka meidän pitäisi täällä saada suhtkot automaattisesti hoitamaan itsensä. Eli pitäisi saada jollakin tavalla systeemi, että kun mä luon uuden jäsenen, niin sitten se saisi aina jostakin automaattisesti tuon uuden numero itsellensä. Ja siinä ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, niin on, että tämä muodostajahan voisi tehdä sen asian. Eli muodostajahan voisi tehdä sen, että se hommaisi aina jostakin, kun uusi jäsen syntyy, niin se hommaisi sille uuden ID-numeron. Mutta siinä tulee sitten semmoinen murhe, että me halutaan muodostaa näitä jäseniä tulevaisuudessa muutakin kautta. Eli me joskus tarvitaan semmoinen jäsen, jolle me ei halutakaan uutta numeroa, vaan se on tietyssä mielessä kopio jostakin toisesta jäsenestä. Eli se muodostajassa numero antaminen niin voi koitua omaan nilkkaan, tai sitten sitä voi kiertää sillä tavalla, että tekee lisää muodostajia, joista osa ei sitten tee sitä numeroalustamista. Mutta mä oon tehnyt tämän nyt sillä tavalla, että tuolle otukselle voidaan sanoa, että silloin kun mä tiedän, että mä haluan, että se jäsen nyt saisi uuden tunnusnumero itsellensä, niin silloin sille sanotaan, että rekisteröihän itsesi. No sitten voisi olla kiva, että ne meidän otukset vois itsensä tulostaa jonnekin tietovirtaan, eli tässä tapauksessa, kun meillä ei mitään muuta tietovirtaa ole, niin se osaisi tulostaa sitten itsensä system outtiin, mutta tulevaisuudessa me käytetään jotakin muuta tietovirtaa tuon tilalla. Esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on joku tämmöinen käyttöliittymään suunniteltu ikkuna, ja me sanotaan, että tulosta nyt siihen tietovirtaan, mikä on muodostettu tähän ikkunaan tulostamaan. Mutta jos me osataan tulostaa tuohon näyttöön, niin me saadaan jonkunlainen tulostus sinne ikkunaankin sitten aikaiseksi. No sitten olisi kauhean kiva, että me saataisiin tietoa siihen jäseneen, mutta se matka siitä, että me täältä GUIsta täältä käyttöliittymästä hommataan sitä tietoa tänne jäseneen, niin se on niin pitkä, että meillä jää paljon hommia tekemättä, jos me ruvetaan sitä nyt nyhräämään siinä. Eli meidän pitää tämä jäsen saada ensiksi toimivaan kuntoon ja sitten vasta ruveta miettimään, että miten me sieltä käyttöliittymästä saadaan informaatiota ja tehdään sen takia tänne jäseneen yksi ylimääräinen metodi, joka on pelkästään niin kuin tätä testiaikaista kehittämistä varten, jonka tehtävä on työntää sinne jotain akuankkatietoa. Eli tämä ei ole mitään lopullista, vaan tämä on nyt vain sitä varten, että me saadaan sinne järkevää tietoa sinne jäseneen. Ja sitten jos me tulostetaan se, niin me nähdään, että siellä on nytten uutta jotain järkevää tietoa. No sitten me voitaisiin luoda toinenkin jäsen tänne mallin vuoksi. Toinenkin jäsen ja sekin jäsen olisi jossakin vaiheessa ennemmin tai myöhemmin hyvä rekisteröijä. Ja sitten voidaan me se tulostaakin ensiksi, mutta voidaan me se pistää heti täyttymään jonkunlaisella akuankkatiedolla. Ja nyt olisi sitten kiva, että tämä akuankkatietojen täyttäjä tekisi sinne jotakin semmoista satunnaisuutta, eli että nämä kaksi jäsentä eivät olisi nyt samannäköisiä, jos ne tuossa tulostetaan. Koska sitten kun me lähdetään testaamaan tätä meidän tietorakennetta, niin me ei saada mitään todistettua itsellemme, jos kaikissa lukee täsmälleen samanlainen akuankka. Koska silloin me ei voida todistaa millään, että ettei vaan olisi käynyt semmoinen käpy, että kaikki nämä viitteet olisikin siihen yhteen ainoaseen. Että se voisi hienosti näyttää, että meillä on siellä kolme akuankkaa, mutta sitten meillä kuitenkin kaikki viitteet sattuisikin olemaan munittu niin, että ne osoittaa samaa akuankkaa. Ja siitä, että tällä tavalla ei käy, vaan nämä oikeasti kaikki eri akuankkoja, niin siitä meidän pitää olla vakuuttunut ennen kuin me uskalletaan jatkaa tänne seuraavaan vaiheeseen ja käyttöliittymää. Eli meidän pitää täältä päin rakentaa sitä nyt luotettavaksi ja siksi tuolle vasta-akuankalle tulee vähän vaatimuksia, että se tekee sinne jollakin tavalla pikkasen erilaista akuankkajuttua joka kerta. No nyt meillä on asetettu siihen tukku toiveita ja sitten vaan lähdetään rakentamaan sitä otusta niin, että se täyttäisi noita meidän toiveita. Ja ensimmäinen hommahan on varmaan se, että mietitään mitä attribuutteja se meidän jäsen tarvitsee. Ja nythän me palataan sinne suunnittelupöydälle ja katsotaan sieltä vaihe ykkösestä, kakkosesta, että mitä me siellä suunniteltiin oleva, eli sillä oli tunnusnumeroja, nimeä ja etua ja niin edespäin. Ja mietitään, minkä tyyppisiä ne attribuutit, että liittymisvuosi on kokonaisluku ja jäsenmaksu voi olla vaikka 4,5 euroa, niin se on sitten selkeästi reaaliluku ja sitten tämä tunnusnumero on selkeästi kokonaisluku. No sittenhän meidän pitäisi tehdä se jäsenen muodostaja, eli jos me mietitään tuota noin, niin meillähän pitäisi tuo muodostaja olla, eli public jäsen ilman parametreja tuossa tapauksessa. Ja sitten se uikuttaa tietysti kommenttien puutteesta. Ja nytten tässä alkuvaiheessa niin meillä ei välttämättä ole mitään tehtävää. Jos me ollaan nuo nimet ja muut alustettu tuossa, niin välttämättä meillä ei jää tähän mitään, mitä tässä tarvitsee tehdä. Ja itse asiassa, jos meillä on tyhjä, meillä ei ole yhtään mitään muodostajaa, niin tyhjä muodostaja sinne tulee, vaikka me ei tehtäisikään näitä rivejä. Mutta ehkä se on hyvä dokumentoida, että meillä se tyhjä muodostaja siellä nyt on olemassa. No sitten meidän pitäisi tehdä tuo rekisteröi, ja siitä ei ole kyllä yhtään aavistusta vielä, että miten se tehdään. Tyydytään hetkeksi siihen, että public, eli koitetaan saada virheettömäksi tuo ennen kuin tehdään eteenpäin. Tuon kutsun perusteella tuo rekisteröi ei palauta yhtään mitään, ja se voi hetken sillä tavalla ollakin. Public void, rekisteröi se jäsen, ja muistutetaan siihen, että meidän pitää se toteuttaa, ja dokumentoidaan se tietysti, mitä se tekee. Ja samalla voitaisiin miettiä sitä, että millä tavalla me voitaisiin testata sitä, koska jos me tehdään testriven, niin meidän olisi hyvä miettiä sekin, että millä tavalla tuo sitten, kun se on aikanaan tehty, niin miten se voidaan testata. Ja yksi tapa testata se olisi sillä tavalla, että luodaan yksi jäsen ja sen luonnin jälkeen ainakin nyt tässä, mitä me tehtiin, niin toistaiseksi luonnin jälkeenhän se sen tunnusnumero on nolla, koska me ei olla muodostajassa tehty yhtään mitään ja tuohon attribuuttiin ei ole koskettu, niin sehän on sama asia kuin kun että se attribuutti olisi alustettu nollaksi. Eli silloin just syntyneeltä jäseneltä niin se tunnusnumero pitäisi olla nolla. No, miten me se tunnusnumero voidaan sieltä kysyä, niin eihän me sitä voida kysyä sitten sitä attribuutista suoraan, koska attribuutit on privaateja, niin sen takia, ainakin tämän testauksen takia, meidän pitää nyt tänne tehdä sitten public int tunnusnumeroja. Meillä saattaa sille olla joka tapauksessa muutakin käyttöä, että me voidaan pyytää se jäsenen tunnusnumero. Mutta tästä nyt ei pidä innostua, että tehdään kaikille noille attribuuteille get- ja set-metodit, koska niitä attribuutteja on aika paljon ja olisi aika hölmön näköistä, että meillä olisi sitten get, hetu ja niin edespäin. Se ei pitkään pysy kasassa. Ja dokumentoidaan se. Siinä nyt ehkä ei tarvitse sanoa muuta kuin jäsenen tunnusnumero, eli se ID-numero, mikä sille on tehty. No niin, sitten kun se on rekisteröity se jäsen, ja sitten luodaan toinen otus, no sitä ei tarvitse enää testata, että sen tunnusnumero on nolla, koska periaatteessa jos tuo toisen tunnusnumero oli nolla, niin kyllä tuokin on varmaan nolla. Ja sitten rekisteröidään tämä toinen vekotin, ja kysytään tämä tunnusnumero, ja kysytään tuo toisen tunnusnumero, niin niiden tunnusnumerot pitäisi olla peräkkäiset. Eli jos mä luon täällä yhden vekottimen ja rekisteröin ja toisen vekottimen, niin sille pitäisi olla yhtä suurempi numero. Se, mitä mä en uskalla testata, niin mä en uskalla testata tässä sitä, että tämä ensimmäinen saa tunnusnumerokseen ykkönen ja toinen saa kakkonen. Koska mä en voi mistään tietää, että kuinka monta jäsentä on luotu tässä ennen tätä, jotka on voinut saada sitten tätä ykkösiä, kakkosia ja kolmosia. Että ainoa, mihin nyt voisi ehkä luottaa, olisi se, että jos mä luon kaksi jäsentä peräkkäin ja rekisteröin ne, niin ne saa peräkkäiset tunnusnumerot, eli testataan sitä, että nuo tunnusnumerot on tuommoisessa suhteessa toisiinsa. No, joissakin tilanteissa on kauhean kätevää sitä, että samalla kun se rekisteröi jää, niin tämä palauttaa myös sen tunnusnumeron, minkä tämä sai, eli voi olla käytännössä myöhemmin havaita, että voi olla perusteltua, että tämä palauttaakin meille intin, eli se tunnusnumero, mikä sille jäsenelle annettiin. Ja siksi tuo voisi toistaiseksi olla tuon näköinen. Ja mehän voidaan tämä testi periaatteessa ajaa, mutta ei voida vielä ajaa, koska meillä on vielä täällä punaista, eli sitä testiä ei päästä sen takia ajamaan. No sitten meidän pitäisi tehdä toi tulosta-metodi jonkunlainen sinne. Ja siinä voidaan vähän katsoa niitä malleja, mitä me suunniteltiin. Mutta olkoon se nyt aluksi vaikka tuommoinen, tuo print streami, eli toi system out on print streami, eli se on silloin syytä importata. Ja nyt kun te importaatte jotakin, niin lukekaa huolella, se joskus ehdottaa, eli samannimisiä luokkia voi olla hyvin monessa paketissa. Ja siellä esimerkiksi list on hyvin tyypillinen semmoinen, mikä on melkein joka ikisessä paketissa joku list-niminen vekooti. Ja ne, mitä se tuohon ehdottaa importtia, ne tulee aakkosjärjestyksessä. Ja silloin missään tapauksessa se välttämättä se ensimmäinen importti, mikä sinne tulee, niin ei ole se, minkä te haluatte. Eli lukekaa huolella, että onko siellä yhtään tutunnäköisiä paketteja, eli nämä Java IOt ja Java AVTt ja Java Swingit ja niin edespäin, niin ne on niitä tutun näköisiä paketteja. Mutta jos lähtee tulemaan jostakin muualta, niin elkää semmoisia importata, kun ette kuitenkaan tiedä, mitä ne on, en mäkään tiedä. Mutta tässä nyt ei ole onneksi kuin yksi importti, eli tämä on helppo laittaa. Eli tuo nyt ei mitään muuta tehnyt muuta kuin lisäsi tänne tämän importin. No niin, eli tulostalle tulee parametrina se tietovirta, mihin tulostetaan. Ja mihin tahansa tietovirtaan tulostaminen on yhtä helppoa kuin siihen näyttöön tulostaminen. Eli näyttöönhän tulostettiin systemout.jotakin. Ja nyt kun meillä on tuotu parametrina tietovirta, jolla me ollaan annettu nimi out, niin silloin samat komennot, mitä me sinne System Outiin tehtiin, niin toimii tähänkin tietovirtaan. Eli sinne vaan tökitään sitten sitä tietoa jossakin muodossa, vaikkapa kolmen numeron kenttään tunnusnumeroja. Tunnusnumeroja sitten mikähän tuo kolme tuolla on? Sehän ei edes tulostu mihinkään, tuossa on vähän omituinen. Tuossa on varmaan jäänyt jostakin, kun tuossa on käytetty jotain toisenlaista muotoilijaa, missä on pitänyt antaa parametrinä, millä se muotoilee. Ja siitä ei ole ikinä jääty kiinni, koska tässä formaatissa sanotaan, että otetaan se ensimmäinen vekoti ja tulostetaan se kolmen numeron kenttä ja toisesta vekottimista ei puhuttu yhtään mitään, niin tuosta ei ole ikinä jäänyt kiinni tuosta ylimääräistä kolmosesta tuossa. Eli pois vaan se. Eli tulostetaan se vaikka muodossa, että sinne tulee tuo jäsenen tunnusnumero ja nimi ja etu vaikka yhdelle riville ja sitten toiselle riville vähän osoitetietoa ja puhelinnumerotietoa ja mitä meillä nyt olikaan niitä attribuutteja siellä. No sitten se vielä uikuttaa tuosta vasta-akuankasta. Eli kyhätään siitä ensiksi jonkunlainen vasta-akuankka. Ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä se pitää sisällään. Toistaiseksi ei laiteta siihen yhtään mitään. No niin, nyt meillä on virheetön ohjelma, missä nämä aliohjelmat ei tee oikeastaan mitään järkevää. Ainoa, mikä tekee jotakin, on niin tämä tulosta. Tulosta, eli nyt me voidaan ajaa toi meidän pääohjelma ja katsoa, että se tulostaa jotain järkevää. Eli nythän se tulostaa meillä sitten niitä tunnusnumeroita, ihmisten nimiä, mitkä on tyhjiä, puhelinnumeroita, mitkä on tyhjiä, jäsenmaksuja ja niin edespäin. Eli nythän mä oon kolme kertaa tässä tulostanut, niin kolme kertaa siinä jotakin tekeekin. No sitten mä voisin ajaa nämä testitkin täältä nyt tässä vaiheessa, eli nähdään, että ne testit siellä projektista puuttuu tietysti taas Tapanin mukaan se JUnitin laittaminen, eli Java Build Pathista projektiin lisätään JUnitti 4. Noin, kun joskus jaksaisi tehdä semmoisen, mikä kaikki latoo sinne automaattisesti, niin periaatteessa kaikki nuo importit saa menemään sinne automaattisesti. Kokeillaan uudestaan sitä testiä ja sen periaatteessa pitääkin meillä sanoa punainen, koska toi 87 rivin testi niin ei tietenkään toimi, koska niiden kaikkien jäsenten tunnusnumero on nyt 0, eli nythän tässä tulee sitten, että 0 ei ole sama kuin 0:sta 1 pois, eli siksi se sanoo, että piti tulla mukaan -1, mutta tuli 0, koska ne ei ole peräkkäisiä ne tunnusnumerot, mutta nyt me tiedetään, että meillä on sillä testi, joka niin kuin pystyy epäonnistumaan. No, jätetään tämä rekisteröiminen hetkeksi pohdinnan alle ja lähdetään miettimään tätä akuankan tietojen täyttämistä. Ja nyt me voitaisiin yrittää tehdä se vaikka sillä tavalla, että me tehtäisiin sinne aliohme, joka arpoo meille hetuun tavalla tai toisella. Ja mihinkähän mä oon muuten tehnyt se hetuarpomisen, se ei ole tossa. Se ei ole tossa näköjään. Se voisi olla ihan hyvin tuossa, mutta sillä on ehkä käyttöä joskus myöhemmin, niin siksi voi laittaa toiseenkin paikkaan. Eli mä oon tehnyt sinne tulevaisuutta varten, eli tää nyt on vähän teennäistä, että me nyt tiedettäisiin niin pitkälle, niin mä laitan tämän arvo hetu tässä toistaiseksi tähän jäsenluokkaan. Eli tehdään tähän jäsenluokkaan metodi, joka arpoo meille se hetuun, ja tuossa vitosvaiheen mallissa se hetuarpominen on sitten luokassa hetutarkistus, koska ennemmin tai myöhemmin me joudutaan tekemään sitten semmoinen luokka, millä tarkistetaan, että onko henkilötunnukset oikein. Ja silloin kaikki hetuun liittyvä touhuaminen on järkevätä piilottaa sinne. No sitten siihen arpomiseen me tarvitaan periaatteessa satunnaisluku, joka on tietyllä välillä, eli jos me halutaan tehdä semmoinen hetu, mikä näyttää satunnaiselta, niin silloinhan meidän pitäisi ensin saada päivä, joka on joku luku 1-28, sitten kuukausi, joka on joku luku 1-12, sitten joku vuosiluku ja sitten joku kolminumeroinen luku ja sitten pitäisi vielä saada sinne yksi kirjain. Eli tehdään sitten yksi apuohjelma meille, eli Matt Rand periaatteessa antaa meille satunnaisen luvun 0-1. Ja ohjelmointi ykkösessä oli demotehtävänä, että miten me skaalataan luku 0-1. 0-1 oleva luku skaalataan tuolle välille, niin käytetään sitä, eli otetaan siitä tuommoinen lineaarinen muunnos. Ja sitten lopuksi skaalataan se, muutetaan se väkisin kokonaisluvuksi, niin silloin me saadaan tehtyä alijohon, mikä arpoo meille kokonaislukuja tuonne välille. No sitten jos me tehtäisiin hyviä hetuja, niin meidän pitäisi sitten tehdä vielä sillä tavalla, että se hetun viimeinen merkki olisi oikein. Ja sitä mä nyt en tässä tällä kertaa tee, mutta se viimeinen merkki tehdään sillä tavalla, että ne hetun tarkistusmerkit voi olla joku merkki 0-9 ja, tai sitten kirjain aakkosista tuonne asti, mutta sieltä on jätetty pois iso I ja iso O ja G ja semmoiset kirjaimet, mitkä näyttää numerolta. Eli tavoitteena, että kun ihminen piirtää sen hetun, niin se olisi helppo tunnistaa. Eli Gkin näyttää aika paljon kutoselta, niin sen takia G on jätetty pois niistä viimeisistä merkeistä. Ja sitten tämä merkki lasketaan sillä tavalla, että tämä koko pötky, mitä tulee numeroita siitä syntymäajasta ja sitten tuosta kolmen numeron pötkystä, niin ne liimataan yhteen, siitä saadaan yksi iso kokonaisluku ja se kokonaisluku jaetaan sitten 31, otetaan se jakojäännös ja niin mones merkki tästä litaniasta on sitten se teidän merkki. Eli te voitte kokeilla omaa hetuunne sitä, että kun teette siitä numeroista pitkän numeron ja jaatte sen 31 ja paljon se jakojäännös on, niin poimitte niin monen merkin täältä, niin sen pitäisi olla sama kuin se teidän viimeinen merkki. No, nyt mulle riittää tähän vähäksi aikaa se, että olkoot ne kaikki vaikka A-kirjaimeen loppuvia hetuja, mutta tämän vika on nyt se siinä, että jos mä lopetan nuo hetut A-han, niin nämä ei ole nyt sitten laillisia hetuja. Ja myöhemmin sitten, jos mä päästän näitä menemään sinne tiedostoon ja rupean tarkistelemaan, että onko ne hetut oikein, niin mä saan jatkuvasti valitusta, että ne on vääriä hetuja. Eli siksi tämä arvonta kannattaisi ehkä tehdä kunnolla. Eli tuohon kohti rakentaa se, että se etsii se oikein merkin sinne. No sitten tehdään tuohon alijohman vastaan akuankka, jolle voidaan viedä parametrina tuo hetu, eli se ei tee sitten mitään muuta kuin sanoa, että tämä akuankka on jotakin, ja sitten sen perään vielä varulta joku satunnainen numero, että ne akuankat on nyt pikkasen erilaisia keskenään. Se hetu on sitten tuo arvottu hetu, ja sitten voi noita arpoa näitä muitakin tietoja, jos haluaa, tai oleellista on se, että saatiin nyt sinne jotakin erilaista, niin erotetaan ne akuankat toisistaan. Eli nyt kun ajetaan tämä, niin me ollaan sitä saatu ensiksi tyhjä jäsen, ja sitten kun se on alustettu akuankaksi, niin sitten siellä on akuankka 3154 tuommoisella hetulla, ja sitten toinen akuankka, joka on sitten akuankka 5134 ja tuommoisella hetulla. Ja voishan tuonne vielä olla arponut noitakin, jos sen haluaisi, niin silloin meillä on kuitenkin dataa. Eli tässä vaiheessa oleellista, että me saadaan sitä dataa helposti jostakin. Jos te teette ohjelma, missä ihminen naputtelee sitä dataa ja sitten se aina kaatuu se ohjelma, niin siinä rupeaa hyvin äkkiä kyllästyä siihen testaamiseen. Ja siksi me tehtiin tämä vastaan akuankka, että me saadaan sinne nytten puolijärkevää dataa niin kuin vaivattomasti. No nyt se jäsen rupeaa olemaan muuten kunnossa, mutta se ei osaa rekisteröidä vielä itteensä. Eli tämä rekisteröi on nyt vielä keskeneräinen tässä. Eli ne muut metodit, mitä me tähän suunniteltiin, niin näytti toimivan ja tulostavankin jollakin tavalla puolifiksun näköistä tavaraa. Mutta tuo pitäisi saada vielä kuntoon. Eli nyt kaikki hetut on, kaikki akut on numeroltaan 00. No, pohditaan vähän sitä, että mistä ihmeestä me tämä numero sitten saadaan, mikä näiden heppujen välillä on erilainen. Niin nythän johonkin maailmaan voisi olla järkevä laittaa sitten, eli tässä kuvassa nyt, jos me ollaan tässä kuvassa menossa, niin voisi olla järkevää, että meillä olisi tilanne, että meillä olisi jossakin kohti maailmassa odottamassa, että jos joku uusi jäsen tulee sinne ja haluaa itsensä rekisteröidä, niin se saisi numeron 5. Eli nyt jos me luodaan uusi jäsen ja sanotaan, että rekisteröi, niin se kävisi sieppaamassa tuon numeron tuolta itsellensä. Ja samalla sitten ilmoittaisi tuolle numerolle, että jos joku toinen tulee rekisteröimään itsensä, niin se saakoon sitten numeron 6. No, se numero ei voi olla jokaisella jäsenellä täällä itsessään piilossa, eikä siinä olisi mitään järkeä, koska sitten meidän pitäisi käydä kaikille näille jäsenille muuttamassa sitä. Tässä ei olisi mitään järkeä, että jokaisessa jäsenessä asustaisi tuo 6 oottamassa. No, mihin se voitaisiin tehdä, niin jollekin tulee mieleen, että sehän voitaisiin tehdä tänne jäsenet-luokkaan, koska jäsenet tietää kaikki jäsenoliot. Mutta jos se laitettaisiin tänne näin tuo numero oottamaan, niin mehän todettiin, että näitä nuolia ei päästä vastakarvaan. Eli me ei tätä jäsenet-luokkaa voitaisiin tehdä, jos ei meillä jäsenluokkaa ei voitaisiin tehdä, jos ei meillä olisi se jäsenet-luokka, jossa se seuraava vapaa ID-numero olisi oottamassa. Eli nyt tulee vähän murhe, että missä tämän paikka olisi. Ja jotenkin kuitenkin tätä kuvaa kattoissa näyttäisi, että enempi tai vähempi se olisi niin kuin semmoinen yhteinen asia kaikille näille jäsenille, jotka meillä täällä on. Eli kuka tahansa jäsen, milloin tahansa voisi periaatteessa käydä katsomassa sitä numeroa, että mikä siellä on vapaa, mukaan lukien tuo uuskin, mikä tuolla luotiin, vaikkei se vielä olla liitettykään mihinkään. Ja miten tuommoinen tehdään, niin se on niin sanottu singleton suunnittelumalli, eli tehdään sillä tavalla, että maailmankaikkeudessa yksi ainut kokonaisluku, jossa on jemmassa tuo seuraava vapaa numero. Ja semmoisessa kielissä, missä siinä ei ole mitään apua, niin siihen pitää sitten tehdä siihen erikseen rakentaa se singleton muistimalli. Mutta Javassa se voidaan tehdä sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on privaatti ja sitten taikasana static. Eli tuo static tarkoittaa nyt sitten sitä, että tämä tulee olemaan tämä, mikä me esitellään, riippumatta siitä, onko meillä näitä olioita tai ei. Ja se on kaikille olioille yhteinen. Ja mitään muuta järkikäyttöä näille static-attribuuteille mä en tiedä muuta kuin tämmöisen jonkun yhteisen laskurin tai vastaavan. Että kaikissa muissa käyttötapauksissa yleensä tuo staattinen attribuutti on väärin. Mutta nyt me halutaan oikeasti semmoinen systeemi, että täällä meillä on paljon näitä jäseniä ja kaikki jäsenet näkisi sen yhden ainoan saman numeron. Ja sen takia se on nyt järkeä sanoa, että private static kokonaisluku seuraava numero, ja lähtötilanteessa se voi olla vaikkapa 1. Eli silloin kun meillä yhtään jäsentä tehty yhtään mihinkään päin maailmaa, niin silloin tuo seuraava numero olisi 1. Eli kun lähdetään ihan tyhjästä tilanteesta ja joku haluaa rekisteröidä itsensä, niin sille tarjotaan sitten numero 1. Ja sitten pidetään huoli, kun se on rekisteröinyt itsensä, niin seuraava, kun kysyy sitä numeroa, niin se on 2. Kelle kaikille tämä näkyy, niin private, se ei näy missään tapauksessa luokan ulkopuolelle. Eli se näkyy niille vehkeille, joiden metodeja me kirjoitetaan tänne luokan sisälle. Eli täsmälleen kaikille jäsenille. Ei edes jäsenen perillisille. Jos me saa laittaa siihen protektiin, niin se näkyisi jäsenen perillisille, mutta se on aina riski antaa niin kuin jollekin käyttöön semmoista, mikä saattaa muuttaa sitä meidän toimintaa. Eli nyt rekisteröin miettimään. Eli nyt kun tämä yksi jäsen rekisteröi itsensä, niin sen pitäisi saada sitten tunnusnumerokseen se seuraava numero. Ja sitten kun se on rekisteröinyt itsensä, niin oikeastaan ainoa mitä jää jäljelle on, niin on sanoa sille seuraava numero attribuutille, että kasvaha yhdellä, ja sitten me voitaisiin palauttaa tässä se tunnusnumero, mikä me saatiin, mikä nyt ei ole ollenkaan välttämätön asia palauttaa, mutta sillä voi joskus olla käyttöä, että heti kun me ollaan joku rekisteröity, niin me saadaan suoraan sitä rekisteröinnissä tietää, että minkä numeron tämä sai. Ei se mitään haittaakaan. Tämä on hyvin, hyvin semmoinen C-maailmasta tavaksi tullut asia, että vaikka se aliohma tekisikin jotakin muuta, niin se samalla palauttaa jonkunnäköistä tietoa tietyssä mielessä sitä onnistumisestaan. No, numeroita maailmassa riittää, niin tämä aina onnistuu, eli se palauttaa meille sen seuraavan numeron. No nyt jos me ajetaan tämä pääohjelma, niin nyt eka akuankka sai itsellensä numeron 1. Ennen, jos mä tulostasin sen ennen tuota rekisteröintiä, tuon akuankan, niin silloin sen numero on vielä 0, sitten kun se rekisteröi, niin se on 1, ja sitten kun se täytetään ne akuankkatiedot, niin se numero ei saa periaatteessa enää muuttua. Ja sitten seuraava akuankka, joka rekisteröi itsensä, niin se on sitten 2 ja niin edespäin. Ja täällä kuvassa meillä on käynyt sitten sillä tavalla, että täällä on joskus ollut joku mikkihiiri tai muu, ja se on poistettu. Ja silloin se 3 on menetetty ikiajoiksi. Sitä ei kannata yrittääkään, se ei maksa millään tavalla vaivaa yrittää sitä 3 tuolta niin kuin saa takaisin käyttöön, vaan kylmän viileästi sillä tavalla, että seuraava, joka tänne tulee, niin se on 5, vaikka tuolla 3 olisi vapaana. Koska ei ne intit, niitä on 2 miljardia positiivista kokonaislukua meillä jaettavissa, ja me voitaisiin sanoa sille se tunnusnumerolle, että se on uint, niin silloin se olisi 4 miljardia lukua meillä jakaa. Eli te olette 4 miljardia kertaa tehnyt sillä tavalla, että olette lisännyt ja poistanut, niin sitten teiltä rupeaisi tulemaan se riski, että teiltä loppuu nämä numerot kesken. Ja jos te koko ihmiskunta olisi tänne laittamassa, niin silloinhan jo kiinalaiset rupeaa hätyttelemään tätä. Kiinalaiset ja intialaiset rupeaa hätyttelemään sitä meidän 2 miljardin rajaa siinä, niin sitten vaihdetta sen tyypiksi long sen meidän seuraava numero, ja sitten ne kyllä riittää. Eli se on sitten 4 miljardia kertaa 4 miljardia se maksimi, mitä sillä tavalla saataisiin aikaiseksi. Eli ei ole mitään järkeä yrittää pohtia, että millä tavalla ne vapaat numerot sieltä saadaan käyttöön. No niin, nyt se osaa rekisteröidä itsensä. Me oli tehty sinne testikin tätä rekisteröintiä varten, ajetaanpa se testi sieltä, että toimiiko se testi siellä, ja jippii, se näyttää vihreitä. Ja samalla tavalla, mitä ikinä tänne muuta lisätäänkään, niin lisätään niille ne testit. Hetuarpomiselle ja randomille nyt ei niin mielekästä testiä ole, ja tämä tulostaminen on hieman teennäistä testata, eli oikeastaan ainoa testattava meillä on tuo tunnusnumero toistaiseksi. Se tuli tietyssä mielessä testattua jo tuossa. Eli se, että tarviiko sitä tunnusnumeroa erikseen testata, kun se on testattu tuossa, niin se on sitten jonkun verran makuasia. Eli nyt me ollaan testattu kuitenkin rekisteröinti ja tunnusnumero. Jos hän haluaa dokumentoida tuon tunnusnumeron käyttäytymisen, niin periaatteessa se voisi testata, mutta kun siihen tulee ihan sama testi, kun me ei voida tietää sen rekisteröinnin jälkeen, että mikä se tunnusnumero on. Ainoa, mikä me voidaan tietää, että se on eri kuin eri kuin sen rekisteröimättömän jäsenen. Eli en rupea siihen nyt enempää testiä kirjoittamaan. No niin, silloin meillä on jäsen kunnossa. Sitten lähdetään, tai toistaiseksi kunnossa, siinähän on vielä pitkä matka sitten. Pitkä matka, että näitä muitakin attribuutteja päästään käyttämään sieltä, mutta tuolla me nyt päästään liikkeelle. No sitten lähdetään kyhäämään seuraava luokka sinne, eli lähdetään kyhäämään sinne sitten nuolia vastavirtaa, eli seuraava luokka nuolia vastavirtaa on meillä jäsenet. Ja sama juttu siihen mietitään siihen, että mikä tämän tehtävä on, ja sieltä voitaisiin sieltä CRC-korteista taas kopsia sitä tekstiä tänne, että mitä tämän jäsenet-luokan tehtäväksi annettiin siinä suunnitteluvaiheessa. Ja sitten pohditaan vähän sitä, että miten me voitaisiin sitä nytten kokeilla, että kuinka se toimii, niin ensimmäinen hommahan meillä nyt olisi ilman muuta, että jos meillä olisi ne jäsenet olemassa, niin luodaan semmoinen jäsenet-otus tänne. Ja nyt nämä pääohjelmat, mitä mä kirjoitan tähän jäsenluokkaan ja jäsenet-luokkaan ja kerholuokkaan, niin nämä on roskistavaraa. Eli nämä on vaan pelkästään nyt tämän tekemisen aikana olevia apupääohjelmia, millä me voidaan nyt aina yksi tämmöinen palanen kokeilla, että se toimii. Me samat asiat voidaan periaatteessa kaikki kokeilla näillä testeillä, mutta se on monesti helpompi katsoa, että tuohon näyttöön tulostuu se, mitä mä haluan, ja sitten ruveta tekemään niitä testejä. No, jos mulla tuommoinen jäsenet-luokka on olemassa, ja sitten mä saan jostakin jonkun jäsenen, luon uuden jäsenen, ja sitten teen vaikka toisenkin jäsenen, Aku kakkosen, ja nythän ne Aku kakkonen olisi hyvä rekisteröijä ja täyttää akuankkatiedoilla, että mä tunnistan, että se on eri jäsen kuin toinen. Tehdään samaa noille molemmille jäsenille, ja näitä voitaisiin tehdä tuossa muutamia lisää, tai jopa silmukassa tehdä niitä siihen useampia. No sitten seuraava homma voisi olla, että mä sanon tuonne jäsenet otukselle, että lisäähän sinne ittees yksi uusi akuankka, ja lisäähän sinne toinen akuankka. No sitten toivottavasti ne akuankat olisi tarttunut sinne jäsenet luokkaan, ja jollakin mun pitäisi niin kuin nähdä, että onko ne tarttunut sinne vai eikö, ja yksi tapa sitten katsoa se, että onko ne tarttunut sinne, niin olisi vaikka, että yritetään tulostaa ne jäsenet, mitä meillä sinne on tullut. No, ei onnistu kopiointi. Minkään takia se ei kopio. Nyt kopioon. Eli tulostetaan jonkunnäköinen otsikko siihen esimerkiksi, ja sitten lähdetään viuhtomaan se meidän jäsenistö läpi. Ja tähän tulee fiksumpia tapoja myöhemmin, mutta jos ei me aluksi mitään parempaa ymmärretä, niin mennään se sitten ihan indeksillä läpi. Eli meillä on sitten vaikkapa indeksi, että mennään forcein mukana läpi, ja kuinka kauan me mennään sitä, niin kysytään siltä jäsenet luokalta, että montakohan otusta sinne sulle on sattunut siunaantumaan. Ja tätä tehdään sitten kaikille jäsenille. Ja sitten kun me ollaan siellä yhden jäsenen kohdalla, niin sanotaan sille meidän jäsenet luokalle, että et viittis antaa mulle sitä jäsentä, joka on paikassa i. Ja sitten kun me ollaan jäsen sieltä saatu, niin äskenhän me tehtiin periaatteessa valmis metodi, että se jäsen osaa tulostaa itsensä. ja system outtiin, sanotaan, että se tulostaa itsensä. Noin. Ja ei oikeastaan muuta. Siinä meillä olisi tuommoinen minimaalinen toive sille meidän jäsenistölle, että sinne voidaan uusia ukkoja viskoa ja sen jälkeen ne toivottavasti sitä löytyy. Eli tuo lukumäärä aina kasvaa. Ja jotta me päästään sitä toteuttamaan, niin sama juttu kuin äskeisen jäsenen kanssa, niin lähdetään miettimään, että mitä attribuutteja me tarvitaan, vilastaa sitä ne kuvaan. Eli tällä kuvassa me ollaan suunniteltu, että jäsenluokka on semmoinen, että siellä on kaikkea nimeä ja muuta tilpehööriä. Tuo nyt ei ole niin vielä kriittistä, mutta oleellista on siellä, että siellä on tieto, että montako vekotita me ollaan lisätty. Ja sitten siellä on viite tuonne taulukkoon, missä ne meidän lisätyt jäsenet on. Eli vähintään kaksi attribuuttia me tarvitaan. Suunnitelmassa meillä on tämä maksimilukumäärä, mutta Javassa se maksimilukumäärä nyt löytyy kyllä tältä taulukostakin. Eli siinä mielessä meidän ei tuota tarvii erikseen attribuutiksi laittaa Javan tapauksessa. Eli lähdetään kyhäämään niitä attribuutteja, eli private int ja lukumäärä. Ja kun meillä on yhtään sinne laitettu, niin se on nolla. Ja toki tuohon ei ole pakko kirjoittaa nolla, koska sehän alustuu automaattisesti nollaksi, mutta jos me halutaan dokumentoida sitä, niin laitetaan siihen nolla. No sitten private, ja tämä piti sinne saada, eli tämmöinen, mikä osoittaa taulukkoon, ja mitä se tarkoittaa, niin silloin se tarkoittaa javakielellä sitä, että sen taulukon tyyppinä on jäsen, eli meillä sanotaan jäsentaulukko, ja annetaan sille joku nimi, vaikka alkiot, ja se, että onko se hakasulku tuossa perässä vai tuossa perässä, me teillä on tätä Javan taulukkoja hirveästi käyty läpi, mutta ne on sillä ohjelmointi ykkössä käyty, ja se Sarppikurssin käyneet, niin taulukot Javassa on oikeastaan yksiulotteiset taulukot Javassa ihan samanlaiset kuin C-Sharpissa, eli siinä ei ole mitään eroa. Ainoa ero on, että Javassa tämän hakasulun saa sanoa tässäkin, mutta C-Sharpissa sen saa sanoa vaan tuolla perässä. No niin, sitten meidän pitäisi luoda, kun meillä on taulukko, niin se taulukko pitäisi luoda. Se voitaisiin toki tehdä muodostajassakin se luominen, mutta voidaan se tehdä tässäkin. Elikkä miksei lista, niin sen takia, että teidän pitää itse oppia tekemään tämmöinen rakenne, koska te ennemmin tai myöhemmin törmäätte johonkin tilanteeseen, jossa teillä ei ole valmiina mitään listaa tai semmoista. Ja siinä kohti ei saa mennä sormi suuhun ja itkun pillitys alkaa, että tämä on ihan P-kieli, kun tässä ei ole listaa. Eli se on tämän kurssin yksi oppimistavoite, että te pystytte tekemään vekottimen, mikä toimii kuten lista, mutta se on rakennettu pelkästään käyttää hyväkseen taulukkoa, joka ei ole dynaaminen tietorakenne. Sitten meillähän oli sitten vaatimuksista tämä toinen tehdään sitten käyttää listaa. Eli oppimistavoitteena on, että me osataan käyttää valmiita tietorakenteita ja me osataan tehdä itse tietorakenteita, jos ne puuttuu kielestä. Kuten esimerkiksi C:ssä ei ole listoja, josta joutuu sitten C:n kanssa tekemisiin, niin tämmöisen joutuu itse joka tapauksessa tekemään sinne. No kuinka iso me luodaan tästä, niin sovitaan nyt aluksi, että meille riittää 5 jäsentä. Ei nyt haaveilla kovin isoja. No, tuommoiset numerot on kaikki hölmöjä. Eli kaikki numerot, mitkä esiintyy keskellä koodia, jotka ei ole nollia, niin niissä on yleensä joku vika. Ja sen takia on fiksumpaa, että me tehdään niistä numeroista, mitä me ei voida perustella tuossa, niin tehdään niistä mieluummin vakioita. Ja huomatkaa, tämä on eri asia kuin tuo äskeinen seuraava numero. Koska mä sanon tähän vielä toisen taikasanan, final. Eli sitä seuraava numero puuttuu tuo final, ja se tekee sitä seuraava numero niin tietyssä mielessä pahaan vehkeen. Eli Eli tämä on nyt oikeastaan globaali muuttuja kaikkien noiden jäsenten kesken. Ja siksi olin tähän sanomassa äsken, että eli tämmöisessä tilanteessa, kun teidän on pakko niin kuin kaikkien olijoiden kesken saada joku tämmöinen yhteinen laskuri, niin se on ainoa sellainen kunnon järkikäyttö, mikä mä tiedän näille staattisille muuttujille. Mutta nyt me ei olla tekemässä staattista muuttujaa, me ollaan tekemässä staattinen vakio, eli vakio, jonka kaikki nämä otukset mahdollisesti näkee. Ja joskus näitä voi jopa julistaa ihan yhtä hyvin publikiski, koska niitä ei voi muuttaa, niin siinä ei ole sitten isompaa vahinkoa, vaikka joku ne näkisikin. Eli mieluummin näin. Ja silloin se on tietyssä mielessä dokumentoitu, että mitä tämä 5 tarkoittaa. Teille voi koodiin tulla joku muu 5, sille tehdään sitten eri niminen vakio, mutta se arvo voi silti olla 5. Ja silloin, jos joku haluaa korvata ne kaikki 5 vaikka 10, niin se tietää, että mitkä siinä korvautuu, kun se vaihtaa tuon, mutta jos sä lähdette etsi korvaamaan 5 ja 10, niin siinä voi mennä vääriäkin 5 ja 10. Eli siinä meillä on nyt alustavasti attribuutteja, ja sitten sinne voi tietysti tulla attribuutteja, kuten kerhon nimeä ja tiedoston nimeä ja muuta, mitä tällä suunnitelmassa oli. Eli niitä ollaan sitten valmiit tarvittaessa laittamaan sinne. No sitten muodostaja, eli saman niminen kuin luokka. Eli tämän pitäisi tehdä sitä niin kuin tyhjä jäsenistö. No se on onneksi hoitunut jo oikeastaan tuossa, että me laitettiin lukumäärä 0, niin se on tietyssä mielessä loogisesti tyhjä jäsenistö. Eli tässä nyt ei tarvii toiseksi ei tarvii tehdä mitään muuta kuin tämä attribuuttien alustaminen riittää. C++ attribuutteja ei voi alustaa täällä, niin nuo samat joutuisi silloin vakisin kirjoittamaan tänne muodostajaan. Että tämä oli ihan kiva lisäys tuohon Javaan, että näitä attribuutteja voi alustaa tuossa. C++:ssakin luvataan, että attribuutit alustuu 0, jos niitä ei itse olla alustettu. Se, että tehdäänkö tämä rivi, tai tämä luominen tehdäänkö se tässä vai täällä muodostajassa, niin se on hyvin makuasia. Että kumpikin on ihan okei. No sitten meillä tulee tämä kaikista tavallaan merkittävi aliohjelma näistä. Tuolla on tuo get-lukumäärä, se on ehkä helppo tehdä, niin tehdään se nyt sitten vaikka ensiksi tuohon public int get-lukumäärä. Ja tämä on aika helppo tehdä, mäkin osaan tehdä se, eli se palauttaa tuon lukumäärän. Eli se palauttaa sen lukumäärän. Sille voitaisiin kirjoittaa testejäkin, mutta ne testit tulee ehkä testattua tuossa, kun tuon lisää tekee. No sitten mitäs muuta meillä puuttuu? Anna is-alkio. No sitä ei ole mieltä tehdä ennen kuin tuo lisää tehdään. Eli tehdään nyt tuo lisää tuolta seuraavaksi. Eli metodi public void lisää, ja sille viedään parametrina se lisättävä jäsen, eli jäsen, jota ollaan lisäämässä. Ja sitten dokumentoidaan se. Dokumentoidaan se, mitä tuohon tuli sanottua. Otetaan tuo throws vielä pois. Mitäs tuossa lisäyksessä nyt sitten oikein tapahtuu? Niin lisäyksessä tapahtuu se, että Nytten joku, joka haluaa uuden vekottimen lisätä, niin se luo tänne ensiksi uuden jäsenen. Ja sitten sen jälkeen hän se sanotaan, että eli sillä on viite siihen uuteen jäsenen, kun se on sen luonut. Sitten se sanoo tänne, että alahan lisätä, ja tämä katsoo sen seuraavan vapaan paikan, ja laittaa sen tuonne, ja kasvattaa sitten laskuriansa yhdellä. Ja nythän tässä käy sitten sillä tavalla, että tietyssä mielessä tämä jäsenet luokka otti sen uuden jäsenen omistukseensa. Eli nyt tämä toinen saa rauhassa lopettaa viittaamasta siihen, ja se jäsen pysyy meillä hengissä, ei muutu roskaksi. Ja erityisesti jos me tehdään jollakin C++:n kaltaisella kielellä, missä tämä omistajuus on hankalampi käsite, koska siellä ne oliot ei lakkaa sillä olemasta, että niihin lakataan viittaamasta, vaan sen, joka omistaa se olio, niin pitää tuhota se olio. Niin erityisesti semmoisessa kielissä on tosi tärkeää kertoa, että kuka se omistaa, jotta tiedetään, että kenelle jää sitten se aikanaan se tuhoamisvastuu. Mutta Javassa se nyt periaatteessa ei ole niin oleellista, koska sitten kun kukaan ei siihen viittaa, niin sittenhän se muuttuu roskaksi. No nyt kuvaa katsomaan, mitä meillä täällä tapahtuu. Ja nyt se kuva on tärkeä, eli joku on luonut se uuden jäsenen, ja mehän tehtiin äskeisessä pääohjelmassa. Sitten meillä oli se viite, jonka nimi oli vaikka Aku, kun me oli luotu se. Ehkä jopa rekisteröity se jäsen, jolloin se sai seuraavan vapaan numero, ehkä täytetty niille akuankatiedoilla. Mutta oleellista, että tuodaan se tälle lisämetodille se akuankka. Ja nyt meidän ensimmäinen hommahan on etsiä täältä se seuraava vapaa paikka, joka meillä löytyi tuosta noin. Eli periaatteessahan meidän ei tarvitse täällä tehdä mitään muuta kuin me otetaan se alkiot taulukon lukumäärä, niin se on suoraan meillä se seuraava vapaa paikka, ja sinne me käydään sullomassa se meidän lisättävä jäsen. Ja mitä vielä piti tämän jälkeen muistaa tehdä? Eli nyt ollaan laitettu sitten tässä kuvassa tuonne paikka 3 oli se seuraava vapaa, niin sinne ollaan laitettu samaa viite kuin mikä oli tällä lisättävällä jäsenellä, eli nyt tämä ollaan tehty tuolta kuvasta. Eli alkiot lukumäärä on tuo uusi jäsen, mikä tuotiin parametrina, niin se homma on tehty. Mikä vielä piti muistaa tehdä? Joo. Ja miten se sanotaan Javalla? Sanoppa se Javalla. Noin. Eli nyt kun ne on kuvasta katsottu ja mietitty ne meidän algoritmit, niin sen Javalle kääntäminen ei oikeasti ole iso homma. Eli nyt se on siellä. Ja mitäs meillä vielä puuttuu? Meillä puuttuu tuo Anna. Meillä puuttuu testit tuosta, mutta mä palaan niihin testeihin kohta. Että periaatteessa testrive, niin ne testit pitäisi kirjoittaa ensiksi, mutta meillä on vähän miettimistä niissä testeissä, niin tehdään ensiksi tuonne tuo Anna-metodi. Minkälainen se Anna-metodin pitää olla? Anna-metodin pitää näköjään olla semmoinen, että se palauttaa jotakin, mikä voidaan silottaa jäseneen. Mikäs tyyppi jäsenessä on? Se on isolla kirjoittu jäsen, eli tämä Anna-metodin tyyppi pitää olla silloin jäsen. Metodin nimi on Anna. Parametrina tuuaan se, että monesko vekotimme sieltä halutaan. Ja mikä tämän tehtävä, niin ei tämän tehtävä ole mitään muuta kuin ottaa sieltä alkiotaulukosta se is alkio. Ja dokumentoija. Palautetaan sieltä se is-alkio. Ja nyt meillä on pääohjelma virheetön. Nyt voidaan periaatteessa ajaa tuo meidän pääohjelma. Se sieltä se ensimmäisen akuankan tulosti, joka näytti nyt olen 2506. Ei ole mitään syytä olettaa, että kun ne arvotaan, että ne koskaan enää tuli sitä samoja, mitä joskus on arvottu. Ja silloin yhdenlainen hetu, ja tuolla toisella akuankalla, mikä lisättiin, on toisenlainen hetu. Ja jos mä lisäisin niitä akuankkoja lisää siellä, niin nekin toivottavasti tulee tonne meidän tietorakenteeseen näkyviin. Eli jos mä lisään siellä sitten kolmannen akuankan, niin sitten siellä on kolmas erilainen akuankka. Eli nyt me ollaan todistettu periaatteessa sinne meidän tietorakenteeseen voidaan viskellä uusia akuankkoja, niin sinne tarttuu ja pysyy siellä. Yksi pienensorttinen murhe tässä nyt on. Eli mitäs jos mä jatkasin tätä touhuollaani niin tässä ja lisäisin sinne nyt 6 jäsentä, minkä mä voin periaatteessa tehdä, tai ei ole kovin älykästä, että lisään tota samaa akuankkaa tuossa monta kertaa, mutta huonosti kuikahtaa käydä tuossa mulle, eli ei tule null pointer exception, vaan tulee, eli missä kohti se nyt meni pieleen, niin se meni tuossa pieleen, että kun tämä lukumäärä oli kasvanut tuossa jo 5, eli nyt kun mulla oli 5 paikkaa siellä, niin siellä oli indeksit 0, 1, 2, 3, 4 käytettävissä, ja nytten jos se menee ylite, niin tuo oli kasvanut 5, ja sitten mun taulukossahan ei ole paikkaa numero 5 olemassa. No, tässä kohtihan sitten oikeassa versiossa, sitten kun ehditään tehdä, niin tämän täytyy tietysti tehdä sillä tavalla, että kun tämä tila loppuu täältä, niin se luo itsellensä uuden isomman taulukon, missä on enempi tilaa, onko sillä 2 kertaa enempi tilaa vai mitään, niin maku asia. Ja sitten se käy kopsimassa kaikki nämä vanhat nuolet tuohon uuteen isompaan taulukkoon. Ja sitten se kurvaa tämän oman taulukkoviitteensä osoittamaan tuonne. Ja nyt sillä onkin enempi tilaa käytössä. Eli meidän pitäisi tässä koodissa nyt katsoa, että onko meillä nyt tuo lukumäärä päässyt menemään isommaksi kuin tuo alkiotaulukon koko. Ja jos on, niin sitten meillä olisi syytä tehdä jotakin muuta. No, nyt kun me ei vielä jakseta sitä uutta isompaa taulukkoa sinne luoda, niin tyydytään semmoiseen, että heitetään tässä poikkeus. Ja mikä poikkeus me heitetään, niin voisi olla fiksua, että tämä meidän systeemi tarvitsee jotain muitakin poikkeuksia heittää kuin index out of range. Ja sen takia ehkä voisi olla fiksua, että me tehdään nyt sinne oma uusi poikkeusluokka, jos nimitetään tätä meidän jäsenet ja harrastukset ja niin edespäin, niin nimitetään niitä säilöiksi, kun ne on semmoisia, mitkä osaa säilöä jotakin. Niin tämä heittää nyt sitten semmoisen säilöpoikkeuksen. Heittää säilöpoikkeuksen, mihin me voidaan itse, jos me tehdään se poikkeusluokka oikealla tavalla, niin laittaa sopiva viesti, noin. Ja nämä poikkeukset on aika rankka operaatio, se tarkoittaa vielä enemmän kuin returni. Se lähtee tästä pois ja lentää niin pitkälle asti, kunnes jostakin maailmasta löytyy joku, joka on ilmoittautunut, että mä otan kiinni niitä säilöpoikkeuksia. Jos kukaan ei ota niitä säilöpoikkeuksia kiinni, niin se menee sitten ihan sinne Javan virtuaalikoneelle asti ja se ohjelma kaatuu. Ja sieltä tulee tietona, että liikaa alkioita. Mutta fiksut ohjelmat ottaa tietysti näitä poikkeuksia kiinni. Näistä poikkeuksista puhutaan myöhemmin lisää, mutta otetaan se tuossa. Eli mä oikasen tuossa sen verran, että mä kopsin tuosta tuon valmiiksi kirjoitetun säilöpoikkeuksen ja laitan sen tänne. Ja miten tuo on tehty, niin me sanotaan siinä säilöpoikkeuksessa vaan, että se perii yleisen poikkeusluokan. Ja mitään muuta siinä ei meidän tarvitse tehdä, mitään muuta kuin, että kutsutaan muodostajassa kantaluokan muodostaja ja sille viedään tuo viesti. Ja siellä on rakennettuna se kaikki valmiiksi. Miksei me heitetty tässä pelkkää poikkeusta? Naapurin poika olisi siinä kipittänyt teidän luokse ja sanonut, että ei kannata tehdä omaa poikkeusta, kun voi heittää pelkän poikkeuksen. Mutta siinä on se ongelma, että niitä poikkeus on yleistys kaikille. Ja jos mä sanon, että mä otan kiinni minkä tahansa poikkeuksen, niin on mä aika kova jätkä, jos mä tiedän niin kuin kaikki mahdolliset tilanteet. Eli nyt täällä meidän pääohjelmassa, tuossa pitää vielä tehdä jotakin. Mikseiköhän se tunne sitä? Kirjoitinko mä sen väärin? Saanhan mä kirjoittaa mitä tahansa, kun mulla on saman nimisen. Onpas omituinen, kun se ei sitä... halua tuntea. Multa puuttuu se nyy siinä. Eli luodaan uusi säilöpoikkeus ja sitten se uikuttaa tässä, että jos mä jotakin poikkeuksia heitän, niin silloin olisi syytä dokumentoida se sillä tavalla, että me sanotaan tähän metodin perään, että tämä metodi voi heittää, ei välttämättä heitä, voi heittää poikkeuksen, jonka tyyppinä on tuo säilöpoikkeus. Ja nyt kun me kehutaan, että tuossa muuten pitää lukea throw eikä throws, noin. Eli tässä sanotaan, että tämä meidän lisää metodi voi heittää poikkeuksen säilöexception, ja sitten jos meille käy huonosti, niin silloin se luo uuden tuommoisen säilöpoikkeusolion ja viskaa se eteenpäin. Eli sitä voitte kuvitella, että mä kirjoitan tällä pesäpalloa, että liikaa alkioita, ja sitten vejän se tätä heitän laakana menemään sen takaseinää kohti. Sitten siellä joku saattaa matkalla nostaa räpylän pystyyn, että hän haluaa ottaa kiinni niitä poikkeuksia ja sitten lukee, mitä siinä pesäpalloa oli kirjoitettuna. Jos matkalla ei ole ketään innokasta poikkeuksen kiinniottajaa, niin silloin se lävähtää sinne takaseinään, eli silloin se menee sinne Java virtuaalikoneelle ja se homma kaatuu. Ja nyt meidän olisi sitten syytä kommentoida tässä, se tekee sen tuossa itsekin, eli nyt se valittaa tuossa sitten, että sä oot kehunut heittäväs poikkeuksen, mutta et ole kommentoinut sitä. Noin, eli jos ei sinne mahu, niin me heitetään tuo poikkeus. No sitten toinen paikka, missä meillä on nyt pikkasen riskinvaaraa, niin on tämä Anna. Eli jos joku pölyvästi menee kutsumaan tätä meidän Anna sillä tavalla, että Anna alkiopaikasta 1000, niin silloinhan ei mene hyvin. Eli tässä voisi olla sama juttu, että me lisätään tähän Annan metodiin sen verran, että katsotaan, että jos joku yrittää tätä kutsua pöljillä indekseillä, liian pienellä tai liian isolla, niin silloin me heitetään sitä poikkeus, että laito indeksi. Ja taas on järkevää sitten sanoa tuossa meidän luokassa, että no joo, me voidaan heittää sitä säilöexception tai sitten tämä index out of bounds, mikä nyt sopii ihan hyvin tuohon. Ja sitten dokumentoidaan, että tuo tulee, jos i on laiton. No tästä tulee pienen sorttinen murhe, kun mä laitoin näitä poikkeuksia tänne. Se värjää kaikki nämä mun lisäysyritykset nytten täällä punaisella, että mä en ole käsitellyt sitä poikkeusta, mikä sillä heitetään. Eli tämä on ihan tarkoituksellistakin, eli nyt jos joku aliohma voi heittää poikkeuksen, niin nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä täällä käsittelen sen poikkeuksen, tai julistan sitten tämän pääohjelman semmoista, se ottaa niitä poikkeuksia, tai oikeastaan päästää ne poikkeukset eteenpäin. Eli ensimmäinen yksinkertainen korjaus olisi se, että laitetaan pääohjelmaa, että pääohjelma voi heittää säilöpoikkeuksia. Silloin me saadaan kaikki virheet pois, mutta nyt kun tämä ajetaan, niin se kaatuu sitten tuossa kohti sillä tavalla, että se liikaa alkioita pesäpallo, mikä me heitettiin, niin meni sinne Java virtuaalikoneelle asti, joka sitten päätti ottaa sen kiinni ja tulosti sille käyttäjälle punaisella, että huonosti kävi. Ja jos me tiedetään, että tuommoinen tilanne on tulossa, niin tämä ehkä ei ole se oikea ratkaisu siihen, että me pistetään se poikkeus vuotamaan ulospäin. vaan nyt me tiedetään, että tuossa voi tulla se ongelma tuossa lisäyksen yhteydessä, niin otetaan se siinä lisäyksen yhteydessä kiltisti kiinni se asia. Eli laitetaan tähän, että yritetään tehdä tuota juttua, ja sitten lopuksi, jos on mennyt huonosti, niin otetaan kiinni nimenomaan niitä säilöpoikkeuksia, koska niistä me ymmärretään jotakin. Annetaan sille pesäpallolle, mikä me otetaan kiinni, niin joku nimi. Ja sitten mitä me tehdään, niin me voidaan tässä sitten tulostaa system outtiin, tai ehkä vielä ystävällisempiaan tulostaa system erriin. Periaatteessa, jos emme mitään muutoksia tehdä, niin system out ja system error on molemmat tietovirtoja, mitkä menee siihen mustaan ikkunaan, missä me tämä ohjelma ollaan käynnistetty. Mutta niitä voidaan ohjata menemään eri paikkoihin, jos halutaan. Ja hyvin monesti ne ohjataan jotkut toiseen paikkaan, jotkut toiseen paikkaan. Niin siksi tämmöiset virheviestit voi olla järkevää tulostaa system erri, vaikka sillä ei tässä kohti ole mitään merkitystä. Ja nyt mä voin kysyä siltä pesäpallolta, minkä mä otin kiinni, että mikäs viesti siihen oli kirjoitettu, ja tulostaa sen. Ja nyt, että tämän sisennykset on vähän hölmöt, eli maalataan tuosta ja Ctrl-I, niin se sisentää sen kauniin näköiseksi. Eli nyt, jos mä ajan tämän, niin tulos on tämän näköinen, että tuossa, mitä sille kävi? Se hukkui sen mun javaa sieltä. Tuo voisi tuo tulos olla tuolla. Elikkä onnistuinko mä sammuttamaan? Ei tuossa. Eli tuossa kohti mä oon sanonut, että yritetään hommia. Lisätään yksi ankka, lisätään toinen ankka. Ja nyt kun me lisätään viides ankka sinne, niin se vielä menee, mutta kuudes ankka on jo liikaa. Ja tämä kuudennen lisääminen heittää poikkeuksen. Ja se tarkoittaa sitten siitä, että siinä kohti, missä se poikkeus heitettiin, niin lähdetään matkustamaan ja matkustetaan niin pitkälle, kun joku ilmoittautuu siellä sen räpylä pystyssä, että mä otan vastaan sen poikkeuksen. Eli tässä me ollaan ilmoittauduttu ottamaan vastaan se poikkeus, ja nyt me otetaan se poikkeus kiinni ja kerrotaan, mitä siinä poikkeuksessa kerrottiin. Ja nyt se ei kaatunut niin rumaasti tämä, eli nyt se on vaan sitä kiinni teistä, että mitä te tuohon kirjoittaisitte. Ja jos ei sitä poikkeusta tule, eli me ei sillä liikaa jäseniä lisätä, niin tämä toimii ihan nätisti. Ja tuo nyt on nimenomaan tarkoittu poikkeukseksi, että me ei olla liikaa niitä jäseniä sinne laittamassa. No sitten ne testit olisi hyvä tehdä siihen lisämetodiin, koska se on se meidän kriittisen metodi tässä. Ja moni muu metodi tulee testattua siinä yhteydessä. Eli luodaan täällä nyt muutamia akuankkoja, ja kun ei ole mitään lisätty, luodaan yksi jäsenistö, ja kun ei ole mitään lisätty, niin siellä ei pitäisi olla yhtään jäsentä. Lisätään sinne yksi akuankka, silloin pitäisi olla jäsenistön määrä 1, lisätään toinen akuankka, jäsenistön määrä pitäisi olla 2. No nyt mä oon lisännyt sen saman akuankan sinne uudestaan, ja se on lisääntynyt, ja nyt meillä on sitten semmoinen huono tilanne tuon kuvan kannalta, että nyt meillä on yksi akuankka ja toinen akuankka, ja sitten tämä kolmas viittaa tuohon samaan akuankkaan, mutta tietyissä mielessä loogisesti on 3 akuankkaa. Ja jos mä sieltä pyydän sen ensimmäisen vekottimen, niin se on aku 1, ja toinen on aku 2, ja kolmas on sitten taas se aku 1, tuosta mä en ole ihan varma, mitä järkeä tuossa testissä. Tällä me voidaan testata sitä, että siellä on 5 varmasti samaa. Eli tämä periaatteessa testaa sitä equalsilla, mutta meillä voisi olla sitten siellä akuankkoja, jossa on niin sama sisältö, mutta silti ne on eri viitteillä. Eli tällä me katsotaan, että onko niiden 2 viitteen arvo mikä, ja sen pitäisi olla tämän maalatun alueen epätosi, eli ne ei ole sama viite. Tuossa kohti ne on sama viite, eli siksi se palauttaa true. Ja Nyt jos mä yritän pyytää sieltä tota paikasta, jossa meillä ei olekaan enää tavaraa, niin silloin tämä heittää meille index out of bounds exceptionin. Ja sitten kun mä vielä lisään sinne yhden, niin hyvin menee, vielä lisään, niin hyvin menee, ja kun mä lisään vielä yhden, niin nyt se heittää sitä poikkeuksen. Eli nyt me ollaan testattu, että ne poikkeuksetkin saadaan kiinni. Tämän huono puoli nyt tässä testissä on, että jos mä vaihdan tähän maksijäseniä 6, niin silloin se ei vielä tässä kohti heitä poikkeusta. Mutta ei se mitään, mä jään kiinni siitä muutoksesta ja sitten mä voin miettiä testiä uusiksi. Eli silloin kun mä muutan koodia, niin voi olla hyvin mahdollista, että testejäkin pitää muuttaa. Testi on rikki. Mistä kohti? Tää. Niin tuolta puuttuu tuo loppusulku. Kopiointi meni pilalle siinä, kun... Noin. Eli nyt kun me ajetaan se, niin se palauttaa niistä kaikista meille vihreitä. Eli kaikki ne 38 riviltä aloitetut testit toimii. Ja tämä rivi täällä tarkoittaa nyt sitten sitä, että muuten meidän pitäisi ympäröidä nämä lisät kaikki sillä try-catchillä. Ja tämä throws tarkoittaa sitä, että kun katsotaan sitä syntynyttä testikoodia, niin tämä testikoodi tullaan laittamaan, että se testikoodi heittää sen poikkeuksen. Eli sama, mikä mä olin äsken laittaa sinne pääohjelmaan. Eli sen ansiosta ei ole pakko pistää tähän nyt joka ikiseen vehkeeseen sitä try-catchia ympärille. Eli silloin, kun te tiedätte, että sieltä on se poikkeus tulossa ja sitä ette halua käsitellä siinä, vaan käsittelette se jossakin erikoiskohdassa, niin silloin voitte tehdä noin. Ja tämä generoi sitten mielenkiintoisen koodin tänne, kun katsotte sitä testiä, niin tuo generoi sinne koodin, että yritetään jäsenten lisäämistä ja sen jälkeen tehdään fail. Ja nyt se catch nimenomaan se, missä ollaan onnellisia, eli silloin ei tehdä yhtään mitään, jos se catch sieltä tulee. Eli jos tämä lisääminen ei heitä poikkeusta ja me päästään seuraavalle riville, niin silloin se kaataa tämän testiajon epäonnistuneena. Eli tuossa kohti tässä pääsette niin kuin paljon pienemmällä kirjoittamisella sanomaan, että tämän rivin kuuluu heittää poikkeus, ja jos ei sitä tule poikkeusta, niin silloin tämä menee väärin. Eli nyt jos mä tähän pistän, että maksijäseniä on 6, niin silloin se ei heitä mulla poikkeusta. Ja silloin me saadaan punaista sieltä, että se 54 rivin versio ei heittänyt meille poikkeusta. Eli tiedetään, että nyt se ei pelittänyt sillä tavalla, kun sen piti pelittää. No sitten me ollaan jäsenet tehty valmiiksi. Seuraava homma sitten jäsenien jälkeen on lähteä tekemään sitä kerholuokkaa. Ja se kerholuokka sitten on toistaiseksi hyvin pieni. Eli kerholuokka on pelkästään, unohdetaan hetkeksi siitä tämä harrastukset puoli. Eli silloinhan meillä tänne kerholuokan kuvaan jää pelkästään yksi ainut viite jäsenet luokkaa. Eli meidän kerholuokkaa aluksi luokka, jossa on yksi ainut attribuutti, eli jäsenet, ja se saa olla final, eli tänne ei tarvitse koskaan enää uutta jäsenistöä luoda. Nyt se on luonut sinne jäsenistön, ja jäsenistön muodostajahan pitää itse huolta, että se luo sinne kaikki muut asiat. No sitten joku voi haluta kysyä kerholta, että paljon sillä on jäseniä. Esimerkiksi täällä tämä pääohjelma voi haluta kysyä, että paljon meillä on kerhossa jäseniä. Ja sehän ei ole soveliasta, että tätä käyttöliittymää meni suoraan keskusteleen tuon kanssa. Niin se kysyy kerholta, että paljon on jäseniä. Ja kerho tekee, kuten kuka tahansa itseään kunnioittava johtaja tekee, eli ei tee itse mitään hommaa, vaan pistää jonkun alaisen sieltä töihin, tässä tapauksessa jäsenet. Ja se siltä kysyy, että paljon niitä jäseniä on siellä. Ja sitten palauttaa sen tiedon mukaan itse hankittuna tietona sille, joka sen pyyti. No sitten meidän ennemmin tai myöhemmin pitäisi tehdä sinne poista. Mutta kun meillä ei sitä poista vielä osata tehdä, niin tämä on toiseksi aliohjelma, mikä ei tee yhtään mitään. No sitten jäsenen lisääminen kerhoon. Niin taas kuten kuka itseään kunnioittava johtaja tekee, niin se pistää alaiset hommiin, eli sanoo sille jäsenet otukselle, että alahan sinä lisätä tämä jäsen. Ja sitten on, kun olisi itse homman tehnyt. Sitten kun pyydetään, että annahan iis jäsen sieltä, niin se taas siltä jäseniltä pyytää. Eli nyt tämän kerholuokan tehtäväksi jää vaan semmoinen, että se välittää niitä kysymyksiä eteenpäin. Ja nyt tämä vaikuttaa tyhmältä, mutta se viksuus tuleekin sitten siinä, että kun täältä tulee kysymystä paljon harrastuksia, niin silloin tämä kerho älyääkin sen kysyä aikanaan tuolta. Ja kun kysytään paljon jäseniä, niin se älyää kysyä sen tuolta. Eli sitten kun ne kysymykset monimutkaistuu, niin sitten se tietää, että kummalle sen kysymyksen antaa. Eli toiseksi tämä ei osaa mitään fiksua. Fiksua se vaan viskoo kaikki hommat eteenpäin ja me voidaan testata se ihan samalla koodilla kuin äsken, ainoana erona, että vaihdetaan sen jäsenet tilalle kerho tuossa ja katsotaan, että kaikki toimii niin kuin äskenkin toimi. Sitten me ollaan tehty jo tuossa toi ensimmäinen haara ja sitten voidaan seuraavaksi tehdä tämä toinen haara samalla tekniikalla tai sitten voidaan tehdä tänne tätä käyttöliittymän poikasta sillä tavalla, että käyttöliittymästä nähdään, että tämä kaikki toimii ja tehdään huomenna sitten sitä, että ei mennä vielä tuonne harrastukset haaraan, vaan pistetään tuota käyttöliittymää kommunikoimaan tämän nykyisen kerhon kanssa. Eli tällä tavalla palanen kerralla ja koko ajan käännetään ja testataan ja koskaan ei hyväksytä punaista eikä keltaista tänne meidän projektiin. Koitetaan pitää tämä puhtaana. Joo, kysyttävän.